iyo madadaalada waxaan hadalka ku horeynayaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatano Oktoba 21 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bende 19 na 22, na vile vile kwenye www.voaswahili.com, mtandao wetu huo, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya hayo utakayosikia hii leo, huko nchini Kenya huenda kukawa na serikali pana zaidi inayojumuisha rais, naibu wake, waziri mkuu na manaibu wake wawili, iwapo ripoti ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI itaidhinishwa na raia wa nchi hiyo katika kura ya maamuzi.
Katika habari nyingine, huko nchini Burundi, wakati ikikumbukwa miaka 27 tokea uawe rais wa kwanza wa kabila la Wahutu aliyechaguliwa kidemokrasia, wachambuzi wanahisi kwamba ndoto ya rais huyo ya kuona demokrasia kamili nchini humo bado haijakamilika.
Hizo ni baadhi ya ripoti tutakazosikia hii leo katika matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Mridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba hali ya taharuki imeendelea hii leo Jumatano katika mji wa Lagos nchini Nigeria, kufuatia tukio la Jumanne jioni ambapo kwa mujibu wa mashahidi wanajeshi waliwashambulia kwa risasi waandamanaji. Gavana wa jimbo hilo Babajide Sanwo-Olu alisema watu wasiopungua 30 walijeruhiwa, ambapo takriban watu wawili walipigwa risasi na angalau mtu mmoja kuuawa. Gavana huyo ameandika ujumbe wa Twitter na kukiri kwamba mtu mmoja ameuawa, kauli ambayo ni tofauti na ile aliyoitoa awali ambapo alikanusha ripoti za baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kulikuwa na maafa. Hata hivyo, kupitia ujumbe wa Twitter, jeshi la Nigeria lilisema kwamba hakuna katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, moshi ulionekana ukitoka kwenye eneo la tukio hilo katika wilaya ya Lekki. Jana Jumanne, serikali ilitangaza marufuku ya kutoka nje kwa saa 24 katika majimbo 8 baada ya tukio hilo ambalo limeshutumiwa na wengi katika nchi hiyo. Rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amewataka raia wake wawe watulivu, ingawa hakuzungumzia tukio hilo moja kwa moja. Maelfu ya raia wa Nigeria wamekuwa wakiandamana kila siku kwa takriban wiki mbili sasa, wakipinga kikosi maalumu cha polisi cha kukabiliana na wizi ambacho kwa miaka kadhaa kimekuwa kikishutumiwa kwa manyanyaso, utesaji na mauaji ya raia. Jaji mmoja wa mahakama ya Umoja wa Mataifa leo ameamuru kwamba mshukiwa wa mauaji ya halaiki nchini Rwanda, Felician Kabuga, ambaye amekuwa katika jela nchini Ufaransa tangu mwezi Mei mwaka huu, ahamishiwe mjini The Hague, Uholanzi, kama njia ya kuchukua tahadhari za kiafya wakati huu wa janga la corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo inamaanisha kwamba Kabuga mwenye umri wa miaka 84 huenda akawa mjini The Hague kwa kipindi cha miezi kadhaa, na huenda akafikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa mjini humo kujibu mashtaka yanayomkabili ya uhalifu wa kivita, badala ya kupelekwa nchini Tanzania kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Jaji Ian Bononi alisema mahakama hiyo inaona kuna umuhimu wa kumpeleka The Hague mshukiwa huyo ili haki itendeke. Kumekuwa na hali ya mkanganyiko kuhusu ni wapi ambapo kesi ya Kabuga itasikilizwa, kwa sababu ya kile maafisa wa serikali na mahakama wanasema ni kubadilika kwa mazingira ambayo ni tofauti na awali, hususan kutokana na changamoto zilizoibuka zikiwa ni pamoja na zile za janga la corona. Kwingineko, kiongozi mkuu wa mashtaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kuhusu pahala ambapo rais aliyeondolewa mamlakani wa Sudan Omar al-Bashir na washukiwa wengine wa mauaji ya halaiki katika jimbo la Darfur watafunguliwa mashtaka dhidi yao. Fatu Bensouda amewaambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba kwa vyovyote vile kuna umuhimu mkubwa kwa washukiwa hao kuchukuliwa hatua za kisheria haraka iwezekanavyo. Amesema ICC inajadiliana na serikali ya Sudan kuhusu uwezekano wa kesi kufanyika nchini humo na kuundwa kwa mahakama maalum kwa ajili ya mchakato huo. Mapigano katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Darfur yaliongezeka mwaka 2003 wakati waasi ambao wengi wao hawakuwa wa asili ya Kiarabu walijihami dhidi ya jeshi na maafisa wengine wa serikali kuu ya Khartoum. Tangu wakati huo inakadiriwa kwamba watu 300,000 wameuawa huku zaidi ya 2.5 million wakifurushwa makwao. Kwa mujibu wa ICC, al-Bashir ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo pamoja na uhalifu mwingine wa kivita. Na wawakilishi wa Libya wanasema kwamba pande zote mbili zinazozozana zimekubaliana kufungua njia ya usafiri wa ndani za ardhi na anga baada ya mazungumzo ya siku mbili na Umoja wa Mataifa yaliyofanyika mjini Geneva. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, Bi Stephanie Williams, amesema lengo hatima ni kuitisha uchaguzi wa kitaifa na kuongezea kuna haja mageuzi kuondoa uingiliaji kati wa kigeni usio wa tija kwa watu wa Libya. Nimeridhishwa na ripoti kwamba pande hizo mbili zimefikia mwafaka juu ya masuala kadhaa muhimu ambayo moja kwa moja yana mchango kwa maisha na ustawi wa watu wa Libya, amesema Williams. Baada ya siku mbili za majadiliano ya ana kwa ana kwenye Umoja wa Mataifa ambayo inatarajiwa kuendelea mpaka Jumamosi, pande hizo mbili zimekubali kufungua njia ya usafiri wa ardhini na angani. Pia wamekubali kuendeleza utulivu uliopo sasa kwenye mstari wa mbele na kuepuka mapambano ya kijeshi na hatua ambazo zitaongeza uzalishaji mafuta. Libya imeharibiwa na mzozo tangu kuangushwa na kuuawa kwa dikteta Muammar Gaddafi mwaka 2011. Viongozi hasimu ndio wako kati ya wanamgambo wanaowania udhibiti, wakati ukiukaji wa haki za binadamu mara nyingi hautupiwi jicho. Makundi mawili makuu yanayohasimiana ni serikali inayotambuliwa kimataifa GNA yenye makao yake mjini Tripoli na bunge la upande wa mashariki katika mji wa Tobruk ambalo linaungwa mkono na Khalifa Haftar.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Uganda imesema inahitaji mkopo wa shilingi trilioni 6.2 kugharamia bajeti yake ya mwaka huu wa fedha, ambapo inakadiriwa kwamba shilingi trilioni 45.5 zinahitajika. Waziri wa fedha na mipango David Bahati amesema kati ya kiasi hicho serikali inakusudia kuomba shilingi trilioni 4 kutoka kwa masoko ya ndani ya nchi na trilioni 2.4 zilizobaki itaomba kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF. Akilihutubia bunge la nchi hiyo, waziri huyo amesema kutokana na athari za janga la corona, pato la kitaifa lilishuka kwa kiasi kikubwa mnamo robo ya mwisho ya mwaka wa fedha wa 2019 na 2020 kwa takriban shilingi trilioni 1.2, tofauti na ilivyokadiriwa na wizara hiyo mwaka jana. Kwa mujibu wa takwimu zilizonukuliwa na gazeti la The Daily Monitor, iwapo mikopo hiyo itapitishwa kufikia mwezi Disemba mwaka huu, nchi hiyo itakuwa na deni la shilingi trilioni 48.91. Mahakama moja ya rufaa ya serikali kuu ya Marekani imeamuru kwamba kura zote ambazo zitakuwa zimetumwa kwa njia ya posta katika jimbo la North Carolina zitahesabiwa mradi hazitakuwa zimetumwa baada ya siku ya kupiga kura ambayo ni tarehe 3 mwezi Novemba, na kwamba haijalishi hata kama zitawafikia maafisa wa kuhesabu kura baada ya siku hiyo ya upigaji kura.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo huenda kukawa na serikali pana zaidi inayojumuisha rais, naibu wake, waziri mkuu na manaibu wake wawili, iwapo ripoti ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI itaidhinishwa na raia wa nchi hiyo katika kura ya maamuzi. Rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na mpinzani wake katika uchaguzi wa 2013 na 2017 Raila Odinga wanasema kuwa mfumo huo mpya ndio utakayoepusha nchi na siasa za uchochezi na ghasia za baada ya uchaguzi. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi yaliyomo kwenye ripoti hiyo.
Tuko hapa kupokea kirasmi report ya hawa wazee, na ni vizuri kwa sababu saa nyingine
iwapo ripoti hii itapitishwa katika kura ya maamuzi inayotarajiwa nchini Kenya, serikali itapata muundo na sura mpya. Kando na rais na naibu wake, patakuwa na waziri mkuu atakayeteuliwa na rais, manaibu wake wawili na mawaziri wanaoweza kuteuliwa kutoka bungeni. Mfumo wa bunge utabadilishwa kwa kuileta serikali bungeni, ambamo mtakuwa na kiongozi rasmi wa upinzani, mgombea wa urais atakayechukua nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais. Waziri mkuu ndiye atakayekuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni humo, na manaibu waziri mkuu wawili watakaoteuliwa na rais vile vile watakuwa mawaziri. Mapendekezo haya yanatajwa kuwa jumuishi na yenye nia ya kuondoa mtindo wa urais wa mshindi ndiye anayechukua kila kitu baada ya kuunda serikali, badala ya kuacha walioshindwa bila chochote na kuanza kuvuruga nchi. Na ili kuondoa utata wa usawa wa jinsia kufikia sheria 32, ripoti inapendekeza kuwapo wabunge 360 wote wanaochaguliwa kutoka maeneo bunge 290 ilivyo sasa.
Wewe utakuwa umepiga kura tu, mtu yako akishinda haleluya, akishindwa unasema basi wacha niendelee miaka mitano.
Katika bunge la Senate, maseneta 94 watachaguliwa na wananchi. Kila jimbo litachagua seneta mmoja wa kike na mmoja wa kiume kukinga usawa wa jinsia. Tume ya uchaguzi nayo itafanyiwa mabadiliko. Ripoti hii inapendekeza kuandaa uchaguzi ujao wa mwaka 2022 na tume mpya. Makamishna wa tume hiyo pamoja na maafisa wengine watahudumu katika tume hiyo kwa mkataba wa miaka mitatu pekee. Hata hivyo, mikataba yao inaweza kufanywa upya kutokana na utendakazi wa afisa husika. Ripoti hii iliyofanyiwa marekebisho inapendekeza kubaki na mfumo wa majimbo 47, lakini serikali itaongeza mgao wa mapato ya taifa kutoka 15% ilivyo kwa sasa hadi 35% kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu kwa raia wanaoishi mashinani. Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya masomo ya kiufundi wanaopokea mikopo kutoka bodi ya mikopo ya serikali watahitajika kuanza kulipia mikopo yao miaka 4 baada ya kuhafili, na wote ambao hawatakuwa wamepata kazi wakati huo hawatatakiwa kulipia riba kwa mikopo hiyo hadi wakati wowote ule watakapokuwa na pato. Rais Kenyatta akizungumza katika hafla hiyo ambayo haikuhudhuriwa na naibu wake William Ruto, ambaye ameonekana kupinga kinachopendekezwa katika ripoti hiyo na kuitaja kuwa inayowatafutia watu wachache madaraka, ameeleza kuwa Kenya haifai kupitwa na wakati huu wa kushinikizia marekebisho ya katiba.
Tuisome sio tukiwa tumeweka kofia ya kisiasa, tuisome kama wana nchi wa Jamhuri ya Kenya.
Jumatatu wiki ijayo katika uwanja wa Bomas, Kenyatta anaeleza kuwa nchi itaelekezwa hatua kwa hatua yaliyomo kwenye ripoti hiyo, ndipo sasa wajifanyie uamuzi wa kutosha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko nchini Burundi, wakati ikumbukwa miaka 27 toka wawe rais wa kwanza wa kabila wa Hutu alichaguliwa kufutia mfumo wa kidemokrasia vyama vingi vya siasa, wachambuzi wa siasa wa nchi hiyo wanahisi kwamba ndoto ya rais huyo kuna demokrasia halisi nchini humo bado haijakamilika hadi sasa. Kwa maelezo zaidi tuungane na mwandishi wetu Jean Marie Vianney Chubulundi akiripoti kutoka mjini Kigali.
Miaka 27 imemalizika tokea rais wa zamani wa Jamhuri ya Burundi Melchior Ndadaye aliuawa katika kambi moja ya kijeshi katika mji mkuu Bujumbura. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 20 kuamkia 21 Oktoba mwaka 1993, baada ya kundi la wanajeshi kushambulia na silaha nzito nzito ikulu ya rais huyo wa kwanza wa kabila la Wahutu aliyeteuliwa kufuatia misingi ya demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Katika hotuba yake fupi baada ya kuteuliwa kwa wake mwaka wa 1993, Rais Ndadaye alifahamisha picha halisi ya uheshimishwaji wa haki za kibinadamu inayofaa kwa taifa la Burundi.
Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza gateka kazi na muntu.
Sura mpya ya Burundi inastahili kuwa na sifa ya kuheshimisha haki za kibinadamu katika sekta zote na kwa watu wote.
Guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe.
Tabia ya kuonyanyasa na kuwatesa watu, aidha kuwapotezea maisha, kuwafunga watu kiholela kinyume cha sheria, kutoheshimu mtu kwa madai kuwa ni masikini. Hizo zote ni dalili za utawala wa kimabavu zinazolazimika kukomeshwa katika utawala huu mpya wa Burundi. Hali yakiarifiwa, Haji Mali, mchambuzi wa masuala ya siasa ya Burundi, ameithibitishia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba Rais Melchior Ndadaye aliuawa kabla ya kutekeleza ndoto yake ya kuimarisha mfumo wa demokrasia halisi nchini Burundi.
Rais Ndadaye hakuweza kuiona ndoto ambayo alikuwa ameipanda ya utawala wa kidemokrasia. Kwa muda mchache tu aliweza kuuawa, na tangia kuuawa kwake Burundi haijaweza kutulia hadi leo, kwa sababu wale waliomrudilia hawakuweza kufata nyayo zake. Ndoto kubwa hasa ilikuwa hayati Ndadaye kuwa ni kuiona Burundi yenye haki, Warundi wakaishi pamoja, lakini watu waliendelea kuona uvunjaji wa haki za kibinadamu, ufisadi, na Warundi wanasubiri nani atatokea ili aweze kuwajengea Burundi ambayo ilikuwa katika ndoto za hayati Ndadaye.
Itakumbuka kwamba kuuawa kwa rais huyo Melchior Ndadaye kulizusha mzozo wa kikabila usiokuwa na kifani kati ya raia wa makabila ya Wahutu na Watutsi nchini Burundi. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu yakikadiria kwamba watu zaidi ya 300,000 waliapoteza maisha yao wakati wa machafuko hayo yaliyodumu zaidi ya miaka 10. Hafla ya ukumbusho wa miaka 27 mauaji ya Rais Melchior Ndadaye imeandaliwa nchini Burundi siku mbili baada ya rais wa zamani wa Burundi Meja Pierre Buyoya kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kwa hatia kuhusika katika mauaji hayo. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tanzania inafanya uchaguzi wake mkuu Oktoba 28 mwaka 2020, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo, rais wa Zanzibar, wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe baraza la wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini humo. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi wake akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili za uongozi wake. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakuletea mfululizo makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Hii leo tunazungumzia kampeni za wagombea urais ambazo bado zinaendelea. Mpaka sasa masuala kadhaa yamesikika kama ajenda kuu kutoka kwa wagombea wa vyama mbalimbali, lakini kikubwa ni uchaguzi unaoeleza juu ya ajenda zinazokinzana za maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Ed Ligongo amefuatilia kampeni za chama tawala cha CCM na chama kikuu cha upinzani cha Chadema na ameandaa makala ifuatayo.
Katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, ni dhahiri kwa sasa ni uchaguzi baina ya Rais Dr. John Pombe Magufuli wa chama tawala CCM ambaye anawania muhula wa pili, na mgombea wa chama kikuu cha upinzani Chadema Bwana Tundu Lissu kwa upande wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa urais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, mpambano mkali upo kwa Dr. Hussein Mwinyi wa CCM na mpinzani wa kipindi chote cha uchaguzi wa vyama vingi visiwani Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad wa ACT Wazalendo. Katika kipindi chote cha kampeni zilizoanza mwishoni mwa mwezi Agosti, mengi yamesemwa na wagombea hao. Kinachoonekana ni mafungu mawili ya ajenda kwa vyama vyote, yaani maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu, kama anavyoeleza Goodluck Ngingo, mchambuzi wa siasa za Tanzania ambaye amefuatilia kampeni za uchaguzi za mwaka huu.
Ukitazama, ingawaje baadhi ya vyama havijaweka wazi, lakini wote hasa wamejikita kwenye swala la maendeleo ya vitu na uhusiano kwenye maendeleo ya watu. Na ukitazama mfano vyama vya upinzani wenyewe wanasema moja kwa moja kwamba wataendeleza watu, lakini pia wenyewe pia Chama cha Mapinduzi wanajikita kwa kusema kwamba maendeleo ya vitu wanayofanya yanalenga kuendeleza watu, na hasa kilenga kwenye falsafa yao ya ujamaa na kujitegemea. Na pia hata vyama vya upinzani na wenyewe wanasema wao watafanya mambo ya moja kwa moja yatakayomuendeleza mtu. Kwa hiyo ni ajenda hiyo hiyo ya maendeleo ya vitu yanasaidiaje maendeleo ya watu. Kwa hiyo wote yawezekana wakaliongea jambo moja, lakini katika mitazamo tofauti. Na hiyo ndio ajenda kubwa kwa sasa, na hasa ikijikita namna gani ya kuboresha maslahi ya watu na kuweza kuendeleza watu.
CCM inajinadi kwa kuahidi mwendelezo wa ujenzi wa miundombinu, kuboresha sekta ya afya na elimu, uzalendo katika usimamizi wa rasilimali, uwajibikaji katika sekta ya umma na kasi ya kuliletea taifa ukuaji wa kiuchumi kwa kujitegemea, huku ikikabiliana na rushwa, ikisisitiza kwamba maendeleo hayana chama, lakini suala la elimu vile vile limechukua mkondo mkubwa.
Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tumejitahidi pia kuboresha huduma muhimu za jamii ikiwemo elimu, maji na umeme. Kwenye elimu tumetumia shilingi trilioni 1.09 kugharamia elimu bila malipo kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Tumejenga shule mpya za msingi 905 na za sekondari tumejenga mpya shule 228. Tumekarabati shule kongwe za sekondari 73. Tumejenga mabweni 253. Tumetengeneza madawati kutoka 3,224 hadi kufikia madawati samani sio 3,000 milioni 3,024 hadi kufikia madawati milioni 895. Tumejenga maabara 227. Tumejenga pia kumbi za mihadhara, maktaba, hosteli na kuongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu.
Lakini chama kikuu cha upinzani Chadema kinapinga juu ya maendeleo ya vitu. Katika kampeni zake kimeweka bayana kwamba maendeleo ya vitu lazima yaanze kwa maendeleo ya watu. Chadema imekuwa ikieleza kwamba miaka mitano iliyopita ya utawala wa Rais Magufuli, Watanzania wameishi kwa tabu, mojawapo ikiwa ni kukosa uhuru wa kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu, jambo ambalo limetawala katika kukosolewa kwa Tanzania kimataifa kwa sasa.
Ukijenga reli au barabara au majengo wakati watu wana shida, watu wana njaa, hayo sio maendeleo. Kama uwezi ukanunua chakula lakini kuna barabara nzuri, hiyo barabara haikuletei maendeleo kwa sababu uwezi ukana barabara. Kama kuna ndege, kuna ndege nzuri kweli wala huzipandi lakini unashindwa kupeleka mtoto hospitali akiugua, hayo sio maendeleo, nakosea.
Mgombea aliyetarajia kuleta upinzani kwa CCM ni Bernard Membe wa chama cha ACT Wazalendo, lakini amekuwa kimya kwa muda na mustakabali wa kampeni zake haujulikani, licha ya wiki hii kujitokeza kueleza bayana ataendelea, kauli ambayo inakinzana na kauli kutoka kwa viongozi wa juu wa chama chake cha ACT Wazalendo. Lakini ujumbe wa chama hichi umekuwa ni maisha na bata, maana yake ikiwa ni maisha ya endane na starehe, ikiwa ni kujibu ile ya CCM ya hapa kazi tu. Upinzani wa ACT Wazalendo ni mkubwa katika uchaguzi wa Zanzibar. Wapo wachambuzi wanaeleza uchaguzi hasa utakuwa wa Zanzibar. Mgombea wake urais, mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad, anaeleza ujumbe wa haki kwa Wazanzibari na haki yao ya kuwa na taifa linaloweza kujiamulia masuala yake na kujiletea maendeleo.
Mambo maonevu mwisho tarehe 28 Oktoba inshallah. Sawa. Kwa hivyo chama chetu inataka kuleta ajira za heshima ili kijana aweze kuajiriwa, apate posho ya kutosha ya kuendesha
maisha yake na familia yake na kuweka akiba.
Dr. Hussein Mwinyi ni mgombea urais wa Zanzibar kupitia CCM. Ajenda zake nyingi hazina tofauti na zile za CCM kwa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaeleza endapo atachaguliwa atahakikisha anapambana na rushwa, kuongeza uadilifu, kusimamia rasilimali na kukuza uchumi wa kisiasa wa visiwa vya Zanzibar.
Serikali inaendelea kutoa huduma ya matibabu bure na imeongeza bajeti ya ununuzi wa dawa muhimu kutoka shilingi milioni 500 mwaka 2015 hadi shilingi bilioni 12.7 mwaka wa 2020, ambayo hii ni 97% ya mahitaji.
Kile kinachoelezwa na baadhi ya wachambuzi ni kwamba inawezekana ujumbe unaotolewa na wagombea usiwe na ushawishi mkubwa, kwa kuwa wengi wa wapiga kura wameshaamua. Siasa za Tanzania kwa sasa zina mwelekeo wa watu kufuata ushabiki bila kusikiliza ajenda za uchaguzi, na ndio sababu karibu kila mgombea kinara anakusanya idadi kubwa ya watu katika mikutano yao ya kampeni. Ukweli wa ujumbe ambao unawavutia Watanzania wa bara na visiwani utafahamika baada ya Oktoba 28, wakati tume za uchaguzi za taifa na Zanzibar zitakapoanza kutoa matokeo ya mshindi. Kwa sasa ni kuendelea kuwa karibu na kampeni za uchaguzi mkuu katika taifa kubwa na lenye idadi kubwa ya watu katika mataifa ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Na hiyo ilikuwa ni makala maalumu ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Endelea kuungana nasi katika wiki hii nzima tukiendelea kuletea makala haya.
Hili ni tangazo la serikali ya Marekani kwa umma. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya kutoa tuzo kwa haki imeahidi zawadi ya mpaka $5 million kwa yeyote atakayetoa habari ambayo itasaidia kumtambua au kujua mahali alipo Adnan Abu Walid al-Sahrawi, ambaye pia anajulikana kama Abu Walid. Ni mmoja wa viongozi wakuu wa kundi la kigaidi la Islamic State katika eneo kubwa la jangwa la Sahara kwa jina lingine ISIS-GS. Kundi hilo la kigaidi liliibuka wakati Abu Walid na wafuasi wake waliondoka kwenye tawi la kundi la Al-Qaeda liitwalo Al-Murabitun na kujiunga na kundi hilo. ISIS-GS kimsingi ina makao yake nchini Mali, kwenye eneo la mpaka na inchi ya Niger. Ilitangaza kuungana na ISIS mwezi Mei mwaka 2015. Chini ya uongozi wa Abu Walid, kundi hilo la kigaidi liliendesha mashambulizi kadhaa, likiwemo lile la tarehe 4 Oktoba mwaka 2017, ambapo lilishambulia kikosi cha pamoja cha Marekani na Niger, ambacho kilikuwa kinafanya doria karibu na mpaka wa Mali. Shambulizi hilo lilisababisha vifo vya wanajeshi wanne wa Marekani na wanajeshi wanne wa Niger. Tarehe 16 Mei mwaka 2018, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilimtaja Abu Walid miongoni mwa magaidi wakubwa duniani kwa mujibu wa amri ya kiutendaji nambari 13224. Wakati huo huo, kundi la ISIS-GS lilitajwa kama kundi la kigaidi la kigeni kwa mujibu wa kifungu nambari 219 cha sheria ya uhamiaji na uraia. Programu ya tuzo kwa haki inasimamiwa na idara ya masuala ya diplomasia na usalama ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1984, programu hii imekwishatoa zaidi ya $150 million kwa zaidi ya watu 100 waliotoa habari sahihi ambazo zilisaidia kuwakamata magaidi na kuwafikisha mbele ya sheria au kuziwia vitendo vya ugaidi wa kimataifa kote duniani. Iwapo kuna yeyote ambaye ana habari kuhusu Abu Walid al-Sahrawi, anaombwa kuwasiliana na mradi huo wa kutoa zawadi kwenye tovuti ifuatayo www.rewardsforjustice.net au aandike barua pepe kwa info.rewardsforjustice.net au awasiliane na afisa wa usalama wa kikanda kwenye ubalozi wa Marekani au ubalozi mdogo ulio karibu yake. Habari zote zitahifadhiwa kwa siri. Hilo lilikuwa tangazo la serikali ya Marekani kwa umma.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.